Přečteme ještě jedno slovo, které je zapsáno v epištole Efeským. Epištola Efeským, kapitola 2, od 19. verše. Zde je napsáno toto slovo. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tak tolik slov z písma, z tohoto textu, který hovoří o církvi. A protože máme dnes, jak už bylo naznačeno, slyšet slib vikáře, volit kazatele, volit staršovstvo, je to tolik věcí, pojďme společně hovořit v tomto dnešním shromáždění o církvi, o Božím těle. Četli jsme, jste stavbou, jejímž základem jsou apoštole a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Já na to pořád vzpomínám, jak jsem četl o hnutí mladých lidí v jedné zemi. Bylo to hnutí, které svým způsobem reagovalo na evangelium, kdy mladí lidé přijímali evangelium, ale začali nosit na klopě takové placky a na těch plackách bylo napsáno Ježíš ano, církev ne. A myslím, že to slovo vyjadřuje pohled mnohých lidí dnes na církev. Oni řeknou, ano, co je tady v Biblii, to se mi mnohé líbí, Ježíš ano, ale s církví mi dejte pokoj. To je organizace, která toho už tolik v dějinách pokazila za ta staletí, že hanba o tom mluvit. Myslím, že to také může být i výraz zoufalství, že někdy se lidé, kteří slyší o Kristu, nechtějí připojit ke společenství, které vytvářejí jejich rodiče. A to je velmi vážná věc, protože často vzpomínají na různé pokrytectví třeba i svých rodičů, svých přátel a něco je odrazuje. A to je velmi smutné. Ale Boží slovo říká, že církev je Kristovo tělo. Že Kristus je hlavou církve, tak to čteme v Bibli. A podívejte se, není přece možné, když použijeme tento obraz, mít hlavu a nemít tělo. To není možné. To patří k sobě. Kristus je hlavou těla. Jestliže odmítám tělo, tak vlastně odmítám také i hlavu, odmítám Krista, protože podle Božího slova Kristus je hlavou Božího lidu, hlavou církve. Není možné si přivlastnit Ježíše a odkopnout církev. A také nikoli o jednotlivci, nikoli o křesťanské organizaci, ale skutečně o Božím lidu, o církvi platí, že jí brány pekelné nepřemohou. To není řečeno o jednotlivém křesťanu. To je řečeno o církvi, o Božím lidu. Brány pekelného nepřemohou a církev musí stát na vyznání i Krista ukřižovaného a Krista vzkříšeného, Pána a Spasitele. A Ježíš sám říká Petrovi a ostatním učedníkům na té skále, tedy co byla ta skála? No to bylo vyznání Ježíše Krista. Na té skále vybuduji svou církev. Ale jsou někdy chvíle, kdy se za církev stydíme. A nebo se někdy stydíme za některé lidi, kteří k té církvi patří. Ale já bych tu otázku chtěl ještě trochu zaměřit i teď, když máme slavit svatou večeři Páně, proti nám. Řekli jste si někdy už sami v sobě, Pane, jak je to možné, že já, bídný a hříšný, vůbec mohu do církve patřit? Nejsem vlastně já ta ostuda církve? Jak je to možné, že já tam vůbec mohu patřit mezi Kristův lid? A přece přes všechny otázky, problémy, selhání, je to církev, kterou Pán Ježíš znovu a znovu obnovuje svým slovem a svým duchem. Dělá to tak už tolik let. Kolikrát církev zabředla do problému? Teď si přečtěte některé historické knihy. A Pán Bůh znovu obnovil a zase ty jiskřičky rozdmíchal. My jsme tady měli teď na návštěvě světoznámého křesťanského spisovatele, který se jmenuje Filip Jenci. Vidím některé, kteří tam na té konferenci také byli i z tohoto našeho sboru. A Filip Jenci napsal takovou malou knížečku o církvi a nazval ji velmi provokativně Proč se obtěžovat s církví? Podívejte se, proč se obtěžovat s církví? Vždyť byste si mohli každý věřit sami doma a mohli byste si sami platit sobě příspěvky a mohli byste si sami číst a Bibli a sami se modlit. Proč se obtěžovat s církví? K čemu to vlastně vůbec je? A on tam používá jeden takový citát. Říká, je to stará velká loď bile. Skřípá, houpe se a kolébá a občas se ti z ní chce zvracet. Ale dopluje tam, kam míří. Vždycky tam doplula a vždycky tam dopluje. Až do konce věku. S tebou nebo bez tebe. A myslím si, že tento lidový výrok vyjadřuje hodně hlubokou pravdu. Někdy ta církev skutečně může být stará rozvrzaná loď a je potřeba ji opravit, aby zase mohla lépe plout. Ale je tady určité boží zaslíbení, že ji brány pekelné nepřemohou. Ten lidový výrok má pravdu. Ta loď dopluje do cíle a dopluje tam s tebou nebo bez tebe. Proč to tak je? Proč to Pán Bůh dělá? Proč Pán Bůh má takové zvláštní plány s církví? A podle Bible Pán Bůh ve svých dějinách spásy s církví určitě počítá. A lékař Lukáš vděčně zachycuje ve Skutcích, že apoštolé se svými spolupracovníky přijali svou misi, své poslání, že církev žila, rostla, dokonce tam čteme krásnou věc, která platí o živé církvi, že Pán přidával každý den. Každý den se něco duchovního stalo a někdo uvěřil, no to je živý obrázek živé církve po letnicích. Církev to vůbec není jenom lidská organizace. Církev to je, mohli bychom spíše použít to slovo organismus, to je Kristovo tělo. Samozřejmě, že žijeme ve společnosti a musí církev fungovat i jako organizace, aby tady na tomto světě mohla žít a fungovat. Ale to není to prvotní. Prvotní je to, že je to boží lid, který je tvořen z těch, kteří uvěřili, kteří jsou pokřtění, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista a znovu se obnovují pokáním a přijímají ujištění o tom, že je jim odpuštěno a že jsou synové a dcery boží. Boží slovo také říká, že církev je boží lid, tělo Kristovo, boží chrám, královské kněžstvo, nevěsta Kristova, A mohli bychom připomínat ještě další a další obrázky, které v Bibli čteme o církvi. A ve starozákonní době Pán Bůh používal Izrael jako svůj nástroj a to také nebyl zrovna dokonalý nástroj, ten vyvolený národ. Ale přesto byla skrze tento nástroj připravena situace a mohl přijít Mesiáš a vykonat spasitelné dílo. A teď už nejde jenom o Izrael, protože se naplnilo zaslíbení dané Abrahamovi, do kmene byly vštípeny také další národy a církev je skutečně společenstvím nadnárodním, celosvětovým, nebo můžeme použít to zkompromitované slovo, že církev je dneska vlastně globální záležitostí. Náš dnešní text ukazuje apoštola, jak řeší závažnou otázku tehdejší doby. Mohou v této církvi žít spolu židé a helenisté, židé a řekové? Kdo trochu víte o tom, jak vypadala tato etnika v té době, jak vypadali židé, jaké byly jejich pravidla, jejich rodinný život, jejich hodnoty a jak vypadali řekové, helenisté? A teď si představíte, že tito lidé uvěřili v Krista, ale měli svoji výchovu, svou kulturu a teď se sešli v jednom sboru. No, to vůbec nebylo jednoduché. A já jsem myslel na Matěje dnes hodně a myslím na něj už celý týden v souvislosti s tím jeho slibem. Říkal jsem si, jak je to možné vůbec, jestli máme ještě odvahu se v tomto městě, jako je Praha, pustit do dalšího budování Božího lidu a budovat sbor jako multikulturní společenství. Jako společenství, kde se sejdou obrazně židé, helenisté, mladí lidé, střední generace, staří lidé, různých sociálních vrstev, různých kultur, různé výchovy. Jak je to možné? Vzpomínám, jak byl jeden host, sociolog na velké světové křesťanské konferenci. A teď tam viděl ty křesťany všech možných barev pletí a různě ustrojené a různé kultury. A tak se na to podívá a říká, to je sociologická nemožnost. To není možné. Prostě tito lidé se nemohou snést. Jak je to možné? Sociologická nemožnost. A přece se to stává a přece to můžeme prožívat, že lidé z různých kruhů, z různých skupin se mohou mít rádi a nejenom rádi, ale mohou být jedno v Kristu. Jsou vštípeni do toho kmene. Patří k sobě. Jsou to skutečně sourozenci v Kristu. A apoštol věděl dobře o problémech a proto nejdříve vysvětlí a ukáže, že na kříži Kristově bylo usmrceno všechno nepřátelství a mezi těmi Židy a Řeky bylo nutné, aby Bůh zbořil hradbu, která je rozdělovala na různo. Kudy vede cesta? A apoštol to tady probírá. Říká, jste Boží stavbou, jste chrámem. Tak stavba musí mít, každá stavba musí mít základy. Jsou sbory a církve, které rozvíjejí různé modely služby. Na tom není nic špatného. Není v Bibli dáno, že musí sbor vypadat jenom tak a tak. Je tam hned vidět, že bylo to společenství pestřejší, že jiný byl sbor v Jeruzalémě, jiný byl sbor v Antiochii, jinak to vypadalo v Efezu, kam Pavel píše tato slova, která jsme dnes četli. Ale to, co je společné, musíme mít pevný základ. Musí to skutečně všechno stát na Pánu Ježíši Kristu. Pevný základ. Když byly tady v Praze ty velké povodně, tak v Karlíně bylo zasaženo několik poměrně vysokých činžáků a když ta povodeň opadla, tak ty domy vypadaly docela obstojně, ale zažili jsme tam, že šly takové komise, to procházely ty ulice a občas statikové řekli demolice. A ten dům musel celý dolů, protože došlo k tomu, že se tam pohnuly základy. A tak je to i s církví. Buď máme pevné základy, skutečně stojíme na Kristu, na jeho díle, na jeho oběti, na jeho vzkříšení, anebo musíme počítat s tím, že jednou zazní slovo demolice. Apoštol Pavel mluví o tom, co každá církev musí nějak vyřešit. Církev, která má žít, musí spočívat na základech, které nejsou rozhýbány povodní doby nějakými teologickými a filozofickými fantaziemi, dobovými náladami, ale církev musí podle písma spočívat na základě apoštolů a proroků. Jsou položeny jasné základy a ty nesmíme opustit. A to je úkol také i pro vikáře sboru a to je úkol i pro kazatele, kterého máme dnes volit a také i úkol pro staršovstvo šeberovského sboru. Podle pastorálních epištol jediná konkrétní kvalifikace na staršího sboru a na kazatele, která se netýká jeho charakteru a mravního profilu, je, aby byl schopný jiné učit. Aby je byl schopný usměrňovat na základ apoštolský a prorocký. To, co zakládá a drží církev, je Boží slovo, Kristovo evangelium, zvěstované v Duchu svatém a dosvědčované skutky. Tak kež bychom nemuseli prožívat žádnou demolici, ale naopak mohla přibývat další patra a bylo možné stavět. Máme tam také napsáno, že v něm, v Kristu, je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy, tedy nejenom každý zvlášť, ale v něm jste i vy, to je řečeno o společenství, pevně budování v duchovní příbytek Boží. Tak církev má mít, jsme řekli, pevné místo, tak to je v Božích plánech, a určitě tady církev bude, dokud bude existovat tento svět. Církev jako loď se bude plavit po mořích, možná bude někdy poškozena nějakou bouří, nějakými zápasy, ale určitě dopluje do cíle. Tím, že svědčíme a zakládáme domácí skupinky, stanice, sbory, tak tím dáváme vlastně šanci více lidem, aby se mezi Kristův lid také mohli zapojit. Kdybych byl úplně konkrétní a osobní, tak musím říct, že jsem někdy prožil v církvi bolestné a také pokořující chvíle, ale Pán Bůh to použil k dobrému. A kdo chce svědčit o Kristu a kdo chce pracovat a budovat, tak musí milovat nejenom Krista, nejenom hlavu, ale musí milovat také i to tělo, musí milovat i Boží lid. Jeho svatou, obecnou církev, jak to vyznáváme v apoštolském vyznání víry. Jeho slovo říká, jste stavbou. V Ježíši Kristu jste stavbou. A v Ježíši Kristu je celá ta stavba skutečně spojená dohromady a celá ta stavba má tvořit chrám, který je posvěcený v Pánu. Máme tam také slovo, už nejste cizinci a přistěhovalci. Ono se to lehce řekne, ale není vždycky snadné se přijmout a nebýt v církvi přistěhovalec a cizinec. Ten statut přistěhovalce není snadný. Nebo cizince. Nevím, jestli jste to někdy prožili v nějaké situaci, kdy jste se někde hodně cítili jako cizinci. Mně se to stalo třeba, když jsem mohl být na té cestě misijní v Ugandě a kdy jsem někdy byl jediný běloch široko daleko a teď, když jsem šel po nějaké uličce tam mezi těmi chatrčemi, tak za mnou běhalo takových 20 černošských dětí, ukazovali si na mě, smáli se a užívali slovo muzungu, podívejte se, to je slovo, které označuje bílého muže. A vůbec si nedali vysvětlit, že jsem také černý. Když je člověk někde, kde se cítí cizincem a přistěhovalcem, tak to není snadná situace. A možná, kdybychom na to více mysleli, tak by další lidé se mezi námi mohli lépe cítit. Že bychom je mezi sebe i lépe přijali. Myslím, že to je jedna věc, za kterou se společně také musíme modlit, abychom se dovedli více přijímat. Aby tady nikdo nemusel být jako cizinec nebo jako přistěhovalec, ale aby, když uvěří v Ježíše Krista, aby prožil, že je doma v rodině. A ještě bych připomněl na závěr jednu věc. Je to ilustrace, kterou také Filip Jenci použil v té své malé knížečce o církvi. Vypráví tam o tom, když školní orchestr hraje Beethovenovu 9. symfonii, tak to někdy ani není velká nádhera. Protože je to těžká symfonie a pokud je to orchestr složený hodně ze začátečníků, tak možná, že sám Beethoven by to těžko poznal. Ale co když je to jediná možnost pro některé lidi, aby slyšeli kousek Beethovena? Není jiná možnost, jenom ten školní orchestr. A vezměme to i z této strany. Co když tento sbor je tady pro některé lidi jedinou možností, aby slyšeli evangelium Ježíše Krista. Ono to nebude, jako kdyby to hrál sám Pán Ježíš a apoštole. Ale můžeme přece jenom mnohé předat. Jsme k tomu povoláni. A být církví, to je úžasné poslání. Být Božím lidem, protože jsme součástí Boží misie v tomto světě. Církev má velmi důležité místo v Božích plánech a proto stojí za to žít ve společenství, proto stojí za to investovat do budování sboru, proto stojí za to i takové sbory zakládat. Ve vyznání víry říkáme, věřím ve svatou církev obecnou. Ano, církev je skutečně svatá. Protože je očištěná krví Pána Ježíše Krista. Jako každý křesťan je svatý. Kdybychom nevěřili, že nás může krev Pána Ježíše Krista očistit a můžeme být svatí, potom bychom nemohli jít ke svaté večeři Páně. A tak to přeju Matějovi, přeju to i našim starším, bratru Davidovi a všem ostatním, aby to mohli prožívat, že budují Boží chrám, že budují církev a že to je kousek Božího království na této zemi a že to je také i součást toho, co od nás Pán Bůh čeká. On má z církví své plány. A tak ať tyto plány s Boží pomocí naplníme. Amen.